nkwansɛm brɛ ni onua ebra to sɛ obetie nkwansɛm wɔde asɛ obɛfrɛ obi bia ɔbɛn wo no wɔasɛ wɔ sɛ nkwansɛm ɛbrɛ edu onua asɛm a ɛmɛ abotɔyɛ mu ɛmɛ anidasoɔ ɛma wohunu wo daakye ɛma wohunu kwan a wofa so ɛne wo nyankopɔn ɛnante san sɛ onyankopɔn ka kyerɛɛ israel ma no sɛ israel se na mɛyɛ wo ɛsiane sɛ mɛyɛ yɛ wo se nti siesie wo kɔhyia wo nyankopɔn ɛde yɛhu sɛ nyinaa de ahoboa mu na yɛwɔ sɛ yɛpɛ onyankopɔn nkyɛn na yɛatena sɛ ɔpie a na yɛmu biara nyɛ ɔyere aba sɛdeɛ atwerɛsɛm no ka sɛ sɛ kristo pie a ɛnoɔ nyinaa bɛhunu nti nyɛ nnipa nyinaa na wɔbɛka wo wu ahwɛ amene wommie no deɛ ebia ɛberɛ wobɛpie no mu pofiri mu no na yɛda te ase na sɛ bɛyɛ a wonyɛ ɔyere aba nti ɛne no kyɛ nkɔ asɛm bɛsɛ sɛ wobɛsi wo tra ase ne abɔ mpae ɔnokwafoɔ ne wɔawurade wɔ mmada wase wasɛm ba koa sɛ bɛyɛ adwuma sɛ aba wo nkyɛn wade bio ma akoma m na wɔma ngye w'asɛm ndi yie na wohu kwa bɛfa so atena ase sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyere aba yɛda wase awurade yesu kristo deɛ mu ɛna mebɔ mpae ɔyɛ m somfoɔ akwa hayford ɛna mene mo ɛkyɛ asɛm ayɛdasoa ɛwɔ potekasɛm no sɛ the blessing of honoring the sabbath or the lord's day sɛ awurade da no ɛhyira a sɛ yɛdi ne ni a ɛwɔ mu nti yɛhu sɛ yɛfa atwerɛ no wɔ Isaiah chapter 58 verse 13 to 14 na nea na ɔka ne sɛ sɛ woansanka wo nan homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ woa wopɛ na wofrɛ no homeda no sɛ anigye ne awurade da a da kronkron a sɛ ɛda a ɛsɛ ni die na wodi no ni na woamfa wo ara woakwan so na woanyɛ deɛ wo ara wopɛ na woankeka nsɛm hunu a onua wotumi sɛ nnipa wɔ dwumadie di papapa deɛ di kan deɛ bɛdi nka ka sɛ saa da no deɛ ɛsɛ yɛdi ne ni saa da no yɛda a ɛhie anidie paa woansankasanka wo nan kɔnante biribi basabasa ɛnɛ nnipa adu kɔsi ada a anaa memene da no mena meka sɛ sɛ wode memene da deɛ ɔkɔ ɔsom memene da na ɔsom kɔsi ada no yɛ ana nsusua bebree wɔ mu yɛhunu sɛ ɛyɛ na yɛka sɛ wɔmemene da da no deɛ yɛ sɛ ɔmofɛ no religion but bɛhu sɛ sɛ ɛda no du hɔ a ɔdi ne ni ɛwo a wafoa sɛ yɛn da no a ɛyɛ awurade da no a ɛkɔsi ada no a yesu kristo sɔreyɛ no yɛdeɛ ɛnyɛ koraa yɛni brɛ kɔmemende ni sɛ ɔkɔ a ɔkɔ sɛ nɔnso anaa nɔnso a wobɛfiri wɔ na bia no anwummerɛ no nom yɛn deɛ obi wɔ hɔ a adwoada ɔnkɔ asɔre ɛbra da ɔnkɔbɔ mpae wokua da ɔmmɔ akɔsi ne memenna so de kɔsi ada no a ɔbɛba no onya bɛduu hɔ a ɔbɛ sɛ yɛde bɛyɛ dɔnhwirimmienu pɛ de yɛ asɔre masa sɛ ka sɛ wobɛsome wobɛsɔre awurade a memfatefoɔ no sɛ ɔsɔre ɔsɔre ɛyɛade a kyɛ sɛ wobɛgya ho nyinaa ma awurade bɛtontom no sɛ ɔno na ɔde na wotwene nyinaa mu na wotwene nyinaa ɔde adom wɔ ɔbɔ wo ne wɔbusua ho ban sorɔnko ɛti ɛni sɛ yɛsankasanka yɛnan sɛdeɛ ɔka ne sɛ na wofrɛ no saa da no sɛ ɛhia no paa sɛ wofɛ saa sa meda no sɛ ɛyɛ da kronkron a madi nkaka ho asɛm dada na wofrɛ no sɛ ɛyɛ anigyeda ɛyɛ da ma m'ani agye Awurade mu anigye no ne m'ahoɔden ɛti wɔ sɛ the joy of the lord is my strength na sɛ saa da no woambu no abɔmfiaa na saa da no woma w'ani kyi a awurade se ɛneɛ wɔbɛhyira wo onua ɛyɛade ɛhia paa ɛyɛ promise kɛseɛ paa wobɛpagya yɛn ɛde akɔ biribi ankɛseɛ na ɔrenyaw yɛn na ɔrempa yɛ da ɛnɛ obi te asɔre dɛm Sadana kasa obekon obosi ye ko na asia soro ha ena me ko wedding ena me ko high floor ha ena me ko sadano sad o si wan nye dia wara wo pa si ya tia si yi pa e kito fo hwira dia o nyagupon sem je se e ye da ye tusuo na ye didi ni nia o nyagupon de na ensia ne boy adie nyina dia toso danso no Osu wo home efi na dibom nyinara eh ye kisofo ko shada no pa na obeba sori no ko meminda no mse ko shada obeba no obe ni nyoma nyina ewie no ko shada no pa no efi no obe wona be na wasoni se jujun ti sofo or kanyame asema wo cheche no na abankwan na nida so nya yakopon na ase e na ye fe ne sei oti no oti to betra wa nshira bono fira na obremu nyankopon we ya na mo a wutuo sampa so wudi dani ni wan sanka wonan na wanya de wa wo pe ah ibade si obamu wa yishira bishira wo papapa eho ana woni ba chi urade ho ona bible no si won wode won ho tu urade so no Adie nyine di boa wom na wie won yie e won ti mposo Atemini a otie mi Se yankasa ya nyai akoma so adie na se saada no ye di ni ni se dia twerasem ne kana onyakopo bo pija yen e wo wiase wo ya yetimo asase wo ya yeteso no odi abekosi mopomma akonwa so bo pija yen na obama enya impact ewo sa asase wo ya yeteso yi na ye wiase mu yase hu se eye because ye boshe kase pa but the christofo enhu ye yiri di agro na ye ni ayepe ku sheda ba ku ya yankopon di amaye eninti ni yare bebrebe ye o ku sheda ba ku ye top pressure e ma ye hu ni ya top pressure ma ye hu na ye kwa kwa ha no sa ku sheda ba ku ya nso na ye di nya diabetes ye ku si chire nyoma ni ye di na ss e ma ne buru so so adofonom onyame doye enti ene oboye no ye bible no ayen hwesudie e dia maye se onyame di enansia ne bo so ni asase na da toso so no ohome wona di bomu enti no esese ye di ewade eda no ye di ni na se baya wo kan se de wo kan wo Isaiah eti edonu mo twho no o se na wanke kakika ensem hunu a ana arobu semo wo muni se kristo ni ama aso no akode akoshe bibi ensem hunku a tifie na nkonkonsa konkonsa ana odie na bi kra ebetena yes obetie preachings ebebi bebre obi a sometimes radios but is anu no wo dem a wutie radio so nya me sam no enya sori dem ese okoshia dem na ukọ sori ukọ da eni soma nyankopon ahoden na odia ma wo na wo twi nyina ekru bi won ensuo nto be more than 6 months na ensuo nto Etiema kromhofo asofo ewo kromho nyina nsori ewo kromho nyina ehia ase ye kọ na yakohia bebi fa kọ na yabompa ye na onim nyankopon na ye som no no ese ye nyen ahotoso wonmu enye gidie wonmu se obetimi ade obetimi aye bibiara maye Paul si mitimi ade nyina ayo o Kristo a o shame den mo edi ebra onyina jitum no odida dabc was e dana yewrade da dana yewrade da maye yeko bompai ko twen yewrade anim se nsu beto sase emfudi esei enya nsu onom tutu form ye bre na nipa ne mo nyina na num nsu e wo nsu a etin ba kum na wokọ no so fui sintam mo bible so mpenifo di edi won fitagu wo komu kromo ha himfu nyina akoshiai na wokɔ no abema bakopɛ onim dia ne yakopɔ otumiye enu nti wanka wona dwum sɛ de bi mu kaso na weya yakɔ ekura ɛsɛ betimi atɔk kakkan bi kakkan sɛ mu hunu kakkan sama hunya ya yakɔ ekɔ hwɛ bara bema no ekɔ no nokɔ fa chinye edikitai adin jara fa chinye no oni se empire okobo no nyankopo betie no oria omkuzu bo bom paye sa omo bom paye sa na wiom sakrai wiom sakrai no bibia akra nkita ne chinye no ah ojina wono nsuo no fra se se eto obi ne chinye no diwanse nsuo na tre oni penye osi o isue ena se de ebe eri anfa chinye okwa no woni gidi o semun ke kana ye hode bra banten kwa de odum de anya kupon de onya gidi onya kupon mu odofo a uche mi se onya gidi onya mi asem na utie na mi asem a ye chacho konkon papa pe ye chacho papa pe yo so beto na mo ma ka che jojo se mamre sen huma infu wonu mu johana pa ewia na na jono yo de ewu mu nyina pe na wo yesa mi nya me medi wo chi na me shrawo Mama wa kwa nyina ya jojojojo. Abrante ekwe yi. Oni mo nyankopon sedia otimiye. Eni ti no fa chinye. Isu toye. To anu kwa ni obi a. Okura chinye no. Edi si ni suo. Na edi befi. Sanse no ojidie se. Na nyankopon betimi aye. Wankan se mwuni bi. Sofu kwa oko kwa amikashi yi kwa no. Me yanko shwe. Mwuma yanye de. Yanko na. Yanko bompa yanwe. He. Obi a kasa kasa basa basa. Na onji onyakopon de no yakopon si sa nipa no onya hwe emfu ni nchen e nkwansam na wuti mse da foforo so de ube pese ube head to aso na wae krado na wuti nkwansam na nkwansam e free life word media ministry ana e buy e we yefa wa Ghana ane United States of America e yamso mfa kwa Hayford ana ene mchase mi nyamisha mu se wuti nkwansam da foforo so My telephone number is 0244-869499 and 0244-869499 and Barbara from Jackson at YMA.com. But as same way, baby, a person will be TBR, lifeway.org, Okoha, Ubuhusa, and same way now, Yamishrao, so we take a question.